Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de Julio 2016. Mortis cimatene en Pollando, Monsignoro Zimowski, presidanto de la Papa Consilio por Pastista Agado ce Sanitaruloi. Li estis sesdecsep iaragia cae de longa tempo malsana. Papo Francisco, quiu telefonis al li por el montri sian proximezzon cae certigi al li sian pregion, esprimis en telegramo sian profundan condolenzon. Pro la forpaso de Monsignor Zimowski, post longa cae dolor plena malsano, de li travivata, scribis la papo, cun spirito de credo cae de cristana atesto. La papo memorigis de Monsignor Zimowski la malavaran pastistan servadon, cae lin confidis alla patrina propeto de la beata Virgulino Maria, regino de Pollando. Alian telegramon la papo sendis alla loca episcopo por esprimi sian condolenzon pro la fervoia accidento occasinta hierau en regiono Apulio, suda Italio. La papo certigis sia in pregioin por la forpasintoi. Li prege petis alla signoro baldauan resanigion della vunditoi, cae confidis alla protecto della Virgulino Maria tiuin ciui estis trafitai della tragedia funebro. Necredebla surpriso de Papo Francisco, tiel commentis entusiasmo plenai la laborantoi de la Papa Commissiono por Latin Americo, quiui ricevis cimatene la visiton de Papo Francisco, quiu presentigis frapante l'apporto de la officeioi en strato de la conciliazione, la aleo quiu conducas alla Vaticana Basilico. Ietiu horo ocasis cunsido dedicita alla venonta solenado de la Jubileo de la Misericordo en Bogoto. Fronte alla visagioi miro plenai pro la emozio, la papo usis esprimon tipan de latin americanoi por annonzi neatenditan visiton. Mi volis fari cur visiton citie cevi. Per simpla cae alcora sinteno, li adresis sian saluton cae petis povi partopreni en la rencontigio. Tui poste, officistino, informis la secretarion taskitan de la vicepresidentezzo, professoron Guzman Carrichiri, quiu acceptis la papon. Cilasta, enirante en la officeion de professoro Carrichiri, demandis, «Ciu vi havas tempon por iom paroli?» La interparolo dauris prescau duonan horon, sequis salutoi cae interscendis changio de quelcai vortoi cun l'officistoi della commissiono. Temis pri familiezza rencontro, dum ciu la papo aludis spertoin cae rememoroin de siai visitoi alla papa commissiono por Latin Americo, ciam li estis cef episcopo de Buenos Aires. Ne mancis fotografiagioi, nec quelcai spritagioi. Dum ocasis la rencontro della papo cun la vicepresidanto della commissiono, uno e la membroi della Vaticana Securezzo respondis alla demandoi della laboristoi clarigante, che post visito c'è dent curazzisto interne de Vaticano, la papo el montris la intenzon iri alla commissiono. Malgrau che li estis informita pri la complica regularo por la securezzo, li usis nerefuteblan argumentadon. Nesorgu, ni estas en la mano de Dio. Pliei informoi, hierau cae hodiau ocasis en Vaticano la unua cunsido de la mixa commissiono de croatai cae serbai faculoi, taskita prilabori relegadon cune prila vivo de beata cardinalo Aloisie Stepinac, antau, dum, cae post la dua mond milito. Tion ascigis comunico, quiu clarigis che la commissionon oni creis lau iniziato della papo, post diversai rencontoi cae interconsultigioi inter representantoi della Sancta Seggio, della Serba Ortodoxa Ecclesio, cae della Croata Episcopara Conferenzo. Por respondi alla postulo, clarigi quelcain temoin della historio. La commissiono plenumas histori scienzan laboron, cae ne intermetigios en la proces por la sancta proclamo de Beata Stepinac. La daurai perfortagioi en Sirio cae en Iraco, cae la bloco de la pazzo colloquoi inter Israelo cae Palestino, estis la temoi priciui parolis Monsignoro Bernardito Auza, constanta observanto de la Sancta Seggio ce Unuigintai Nazioi en Nov Iorco. Li al parolis la securezza consilion de Unuigintai Nazioi usante vortoin tre criticain. Ne sufficias, li diris, formalai intertractoi por atingi la pazzon. Li alvocis alla estroi de la tri unudiai religioi in proxima oriento, contrasti la malamon, cae plifirmigi autenticain comunumoin de credo. Granda eco en la internazia gazetaro post la nomumo de Greg Bark, direttore della Vaticana Gazetara Salono. La usona giornalisto estas posteulo de pastro Federico Lombardi, chiu ec de la momento de la annonzo pri la fino de lia tasco, ricevas la dankemon de multegai personoi, giornalisto sed nenur, pro lia extraordinara servado kiel Vaticana proparolanto. Dum interviuo ce Radio Vaticana, pastro Lombardi revuis la iaro in dum chiu ili estis direttore della Vaticana Gazetara Salono, che iela fino li commentis. Mi opinias che shangigas la spezzo de servado chiun iu faras, sed mi tute ne pensas e meritigi. Cilasta estas vorto chiu ne existas por religiulo, chiu clopodas esti ie dispono della servado al Dio, cae alla Ecclesio, dum sia tuta vivo, ciu tage. Estos neniu nova liturgia directivaro ec de la venonta advento. Tion declaris pastro Lombardi, clarigante quelcain informoin, quivi aperis post prelego farita in Londono fare de cardinalo Robert Sarra, prefecto della congregazio por la dia culto. Quelcain lia in frasoin, diris pastro Lombardi, onimis comprenis, quasau ili annonsus novain indicoin, malsamain ol tiui gis nun donitai en la liturgia in ormoi au de la vortoi de la papo pri la celebro cun la pastro adresita alla popolo cai pri la ordinara rito della meso. Monsignor Miguel Ángel Ayuso Guichot, segretario della Papa Consilio por la interreligia dialogo, visitis hodiau Universitaton al-Azhar en Cairo, post la historia rencontro inter Papo Francisco cae la granda imamo de al-Azhar, professoro Ahmad al-Tayyib, occasinta la pasintan dudectriana de maio. Monsignor Ayuso havis tre el cora in cae fructodona in rencontigio in, post presento della bondesiroi cae salutoi de Papo Francisco, li parolis pri la manieroi por venonta renconto, chiu marcu la recomenzon della dialogo inter la Papa Consilio por la interreligia dialogo cae Universitato al-Azhar. Dum la interparoloi, oni reliefigis la gravezzon de sincera cae fructodona dialogo inter la du instituzioi. Londono mi lasas la London pli forta. Tiel la brita chef ministro David Cameron parolis occase della lasta sesio de demandoi al registaro c'è la brita parlamento. Cameron certigis, inter alie, che la registaro laboros porché la civitanoi de la Europa Unio povu daure labori en Britio. Post lasta declaro farita c'è la sideio della chef ministro post tagmese li iris al Buckingham Palace por resigni iela tasco en la manoi de regino Elisabetta. Poste, la nova estrino della conservativuloi, Theresa May, rencontis la reginon, poresti confirmita en la tasco de chef ministrino. La internazia tribunalo de Hago verdictis pri la long daura disputo inter Filipinoi cae Cinio concerne la controlon della tiel nomata Benco de Scarborough, insularo en la suda Cina Maro, ie 250 kilometroi el la mar bordo de Manilo, cae ie presca 100 el tiu de Pechino. Cinio tute ne havas raiton super tiui insuloi, declaris la tribunalo, cae gimal respectis la suverenezzon de Filipinoi, construante artefarita in atoloin. La Cina registaro ne reconas la verdicton, taxante gin rub papero. Movada informo, la ciara congresso de IQE, chiu inaugurigios venontan sabaton en Nitra, Slovacchio, estis en listigita inter la eventoi della jubileo della misericordo. Citiu indico aperas en la oficiala pagiaro della jubileo. Iela adreso im, tio estas imo, punto va, vo a. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.